Mēs esam atrisinājuši šo finansējuma iespēju, lai pasažieru vilciens tuvākajā laikā var pabeigt visas nepieciešamās procedūras, paziņotu par uzvarētāju, kā arī par precīziem skaitļiem, ko mums nozīmē iegādāties jaunos pasažieru vilcienus. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs lēmums, jo nu, šobrīd ātrākais izskatās 2020. Gads, kad mēs tiekam pie jauniem vilcieniem, lai pasažieru vilciens atbilstoši tam samam plānam, attīstības plānam, varētu nodrošināt pasažieru pārvadājumus valstī. Tāpat skaitā mums ir jāiet kopā šim pasažieru pārvadājumiem ar jauno arī autobusu pasažieru pārvadājumiem, kas stājās spēkā 2021. Gadā, jo dzelzceļam kā lielākajam pārvadātājam, kas pārvadā lielāko skaitu cilvēkus, ir šis jānodrošina kā mugurkauls.